Continuăm astăzi cu seria tezelor pentru reforma creștinismului din zilele noastre și suntem la capitolul în care discutăm despre greșeli cu privire la înțelegerea mântuirii care stă în iertarea de păcate, fiindcă sunt foarte multe lucruri care au fost înțelese greșit de-a lungul multor secole și din cauza aceasta este mult întuneric în neamul nostru, în națiunea noastră, cu privire la lucrurile pe care Dumnezeu le-a lăsat atât de simple în Sfintele Scripturi. Pentru mine este un motiv în plus să vorbesc despre aceste lucruri ca unul care m-am confruntat cu această obscuritate atunci când încă de tânăr am căutat să găsesc mântuirea. A trebuit să-L caut pe Dumnezeu bâșbâind prin întuneric, măcar că Dumnezeu nu este departe de niciunul dintre noi. Atât de mare întuneric a fost și încă este peste neamul acesta din cauza faptului că este un vrăjmaș al lucrării lui Dumnezeu care are tot interesul să țină populația, să țină oamenii în întuneric, să nu ajungă la lumină, să nu capete mântuirea, să nu capete iertarea de păcate care i-ar putea duce în ceruri. Am vorbit data trecută că tot ceea ce se poate face pentru un om sau tot ceea ce omul poate realiza în privința aceasta se întâmplă doar pe pământ. Omul își pregătește destinul veșnic aici pe pământ. Este doar o ocazie, ocazia aceasta o ai în perioada scurtă care se numește viață, după aceea nu se mai poate face nimic. Și Scriptura afirmă foarte clar că nu mai există niciun fel de schimbare pentru cei care au trecut deja în veșnicie. Dumnezeu, în dragostea Lui nespus de mare, a vrut ca toți oamenii să ajungă la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. El n-a făcut iadul pentru oameni și nici omul n-a fost făcut pentru iad. Cerul a fost făcut pentru îngerii lui Dumnezeu și pentru a fi locuința slavei sale, dar cerul este și pentru om. Omul este de asemenea creat ca să fie veșnic în prezența lui Dumnezeu. Ca noi să ajungem acolo, Dumnezeu a realizat tot ce trebuia făcut. El a dat pe Fiul Său în lume, l-a lăsat să vină pe pământul nostru. Domnul Iisus de bună voie s-a întrupat, a luat asupra Lui păcatele noastre, le-a purtat în trupul Său pe lemnul crucii, în așa fel încât la sfârșit, când și-a dat Duhul după 6 ore de chin, a putut să rostească cuvintele acestea, s-a isprăvit. Lucrarea mântuirii a fost desăvârșită, perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt, în așa fel încât astăzi există intrare liberă pentru orice om care își dorește să ajungă în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca omul să restabilească legătura ruptă prin păcat cu El. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să ajungă la cunoștința adevărului, ca toți oamenii să fie mântuiți. Atât de mult a iubit Dumnezeu întreaga lume, încât l-a dat pe singurul lui Fiu la moarte, iar El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, ale celor credincioși, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Așadar, mântuirea este pentru întreaga umanitate și fiecare om poate intra în posesia ei, fiecare om poate căpăta prin îndurarea lui Dumnezeu iertare de păcate, însă lucrul acesta este posibil doar pe pământ. În perioada pe care o trăim pe pământ, în trupul acesta, se decide veșnicia noastră. De aceea este atât de important ca în viața aceasta să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, în viața aceasta să ajungi să ai pace cu Dumnezeu, să capeți iertarea, să fii asigurat cu privire la veșnicie. Dacă în viața aceasta ți irosești toate ocaziile pe care ți le dă Dumnezeu, dincolo, spune Scriptura, nu se mai poate face nimic pentru îndreptarea situației. Aceasta a fost teza 10 de data trecută. Trecem la următoarea, numărul 11, care vorbește despre cine poate să dea iertare de păcate. Iertarea de păcate o dă doar Dumnezeu prin Hristos, deci niciun om nu poate să-și aroge acest drept divin. Dragii mei, este normal ca iertarea să o dea doar Dumnezeu, pentru că noi împotriva Lui am păcătuit. Orice păcat, dincolo de faptul că afectează pe cei din jur, că te afectează și pe tine însuți, pentru că omul n-a fost făcut ca să trăiască în păcat, organismul nostru și psihicul nostru, sufletul nostru n-a fost făcut pentru păcat, de aceea orice păcat își lasă amprenta, în primul rând, asupra noastră, în al doilea rând, asupra celor din jurul nostru și cel mai important lucru, păcatul este o nelegiuire, o călcare de lege împotriva lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce spunea David încă din vechime, atunci când s-a pocăit, când i-a părut rău de păcatul pe care l-a comis cu Batșeba, el spune înaintea lui Dumnezeu cuvintele acestea: împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. El știa că Dumnezeu este cel împotriva căruia păcătuise, măcar că în urma păcatului său au avut de suferit multe alte persoane. Orice păcat al nostru este o insultă la adresa lui Dumnezeu, este o ofensă, un alt fel de a spune că nu ne pasă de El și nici de legile Lui cele drepte și sfinte. Omul, prin atitudinea lui de răzvrătire, prin stăruința lui în păcat, el dovedește că nu-i pasă de Dumnezeu. Orice zi trăită în păcat, orice zi trăită împotriva lui Dumnezeu, aduce înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu o insultă, o ofensă și lucrul acesta trebuie rezolvat. De aceea iertarea de păcate o poate da numai cel împotriva căruia am păcătuit. Nu-i așa și în lucrurile lumii acesteia? Dacă ai un copil și copilul tău a greșit împotriva ta, nu te aștepți ca el să-și ceară iertare de la vecinul, ci te aștepți ca acel copil care a făcut un lucru reprobabil să vină și să-și ceară iertare, să spună: tată, te rog frumos să mă ierți. Vă aduceți aminte de pilda aceea a fiului risipitor? Când el se întoarce la tatăl său, el știe foarte bine: am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. De aceea este foarte logic lucrul acesta, ca iertarea să o acorde cel împotriva căruia s-a îndreptat fără de legea, împotriva căruia s-a comis acea nelegiuire. Cărturarii din vremea Domnului Iisus știau foarte clar, foarte bine acest adevăr, că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. De aceea când Domnul Iisus, atunci când i s-a adus un om paralizat, și pentru că nu era loc să-l aducă pe ușă, au trebuit să desfacă acoperișul și să-l coboare pe o targă cu niște funii, când l-au adus pe acest om înaintea Domnului, el a putut să rostească o decizie asupra lui, care pentru cărturare a sunat foarte ciudat. Domnul s-a uitat la cel coborât în mijlocul camerei și i-a spus: fiule, îndrăznește, păcatele sunt iertate. Iar cărturarii s-au întrebat pe drept: cine este acesta de poate să ierte păcatele? Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Și răspunsul era foarte clar: aveți dreptate, numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Observați, măcar că ei nu credeau în Domnul Iisus și nu-L vedeau pe Mesia în Domnul Iisus, ei știau un mare adevăr: numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Cine altul? Cum acesta care este om ca și noi, cum acesta poate să ierte păcatele? Dragii mei, soluția este foarte simplă. El era om și în același timp era Dumnezeu. Spune Scriptura în a 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19, că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Dumnezeu însuși era în persoana Domnului Iisus Hristos, de aceea El putea să ierte păcatele. Pentru că iertarea de păcate este un atribut în întregime divin. Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele și numai Fiul Său, în care locuia trupește toată plinătatea dumnezeirii, numai El a putut să acorde iertare de păcate. Și încă aceasta este o dovadă că El era în același timp om și în același timp Fiul al lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, care se coborâse pe pământul nostru ca să dea iertare. Faptul că El a dat iertare arăta clar cine era. Și mai mult decât în acea împrejurare, Domnul Iisus a spus de mai multe ori cuvintele acestea și a acordat de mai multe ori iertare celor care veneau la El. Citesc încă o dată ce i-a spus paralizatului: îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice slăbănogului, păcatele sunt iertate, ori a zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis El slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Pentru că El avea putere să ierte păcatele, fiindcă El era Dumnezeu întrupat, de aceea putea să ierte păcatele. Și mai spune și unde este manifestată această putere. Singurul loc în care se poate acorda iertare este pe pământ, atâta timp cât omul trăiește în trupul acesta. De asemenea, Domnul Iisus a acordat iertare unei femei păcătoase și care a intrat în casa unui fariseu, riscându-și astfel viața, s-a aruncat la picioarele lui și a început să plângă, mărturisindu-și fără cuvinte păcatele. Domnul Iisus a uitat către ea, apoi a zis femeii: iertate sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei: cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Observați aceeași întrebare, pentru că ei știau foarte clar, numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Niciun învățător, oricât de mare ar fi fost, niciun proroc din vechime nu putea să acorde iertare unui om. Singur era Dumnezeu cel care putea să dea iertare omului. Dar Iisus, pentru că Știa bine cine este și ai lui au cunoscut, ucenicii săi au cunoscut cine era el, dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. De asemenea, în ultimul moment al vieții sale, când era pe cruce, unul dintre tâlhari s-a uitat către el și spune Scriptura cuvintele pe care le-a rostit. Pentru noi este drept căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău, adresându-se celuilalt tâlhar. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus i-a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Omul acela era pedepsit pentru păcatele lui comise chiar și împotriva legii omenești de pe pământ, bineînțeles că și împotriva legii lui Dumnezeu. Era un om care își lua pedeapsa meritată, așa cum a și spus, primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Și aceasta era doar răsplata pe pământ, răsplata fără de legilor pentru veșnicie abia urma să o primească din momentul în care trupul acesta înceta să mai funcționeze și sufletul se întorcea la Dumnezeu. Din momentul acela l-aștepta cu adevărat pedeapsa veșnică pentru păcate. Dar a avut o ocazie și n-a ratat-o. S-a uitat către Domnul și i-a spus aceste cuvinte de pocăință. În primul rând și-a recunoscut vina și în al doilea rând a crezut în el și i-a cerut să aibă milă și de el să-și aducă aminte în împărăția sa. Domnul pe loc îi dă răspunsul, îi acordă iertare în ultima clipă și spune aceste cuvinte, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Era drept ca tu să te duci să suferi în continuare de pe cruce aceasta, sufletul tău să meargă în locuința morților în chinuri și să-și ia pedeapsa cuvenită pentru fără de legi veșnic înaintea lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus îi dă această iertare și spune astăzi vei fi cu mine în rai. Toate scrierile sfinte încă din Vechiul Testament afirmau acest mare adevăr. Nimeni nu poate da iertare niciodată, în nicio epocă a istoriei omenești, a istoriei omului pe pământ, nimeni n-a putut vreodată să acorde iertare de păcate în ceea ce privește starea veșnică a unui om. Poți să-l ierți, bineînțeles, pe cel care a păcătuit împotriva ta, care a greșit împotriva ta și suntem datori să iertăm celor care ne greșesc nouă, cum este spus și în rugăciunea Tatăl nostru. Noi suntem datori să iertăm celor care ne-au greșit, însă iertarea de păcate cu consecințe veșnice o dă doar Dumnezeu. De aceea, încă din Vechiul Testament, spunea Scriptura, toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Faptele Apostolilor 10:43. Toți prorocii din vechime, cei care au scris Vechiul Testament prin care s-a transmis scrierea sfântă, Sfânta Scriptură de către Duhul Sfânt, toți prorocii aceștia, nici măcar unul dintre ei nu și-a asumat dreptul de a ierta păcatele. Toți indicau către cel care urma să vină, toți prorocii mărturiseau că el va veni, că va trimite Dumnezeu pe Fiul Său în lume și că oricine va crede în el va căpăta prin numele lui iertarea păcatelor. Așadar, iertarea de păcate o dă doar Dumnezeu Tatăl și doar Fiul Său care a murit pe cruce. Mai mult decât atât, niciun apostol în timpul Noului Testament, am spus niciun proroc din Vechiul Testament sau slujitor al lui Dumnezeu din epoca Vechiului Testament n-a avut pretenția să ierte păcatele și nici în Noul Testament, că de aici vine greșeala, de aici vine neînțelegerea, niciun apostol din cei 12 sau vreun alt ucenic al Domnului Iisus din Scriptură n-a pretins că poate acorda iertare sau că poate intermedia între om și Dumnezeu. Dragii mei, avem Noul Testament scris și desăvârșit. Scriptura este completă, Scriptura este desăvârșită. Ei bine, în această Scriptură, în întreg Noul Testament, nu găsești nici măcar un apostol sau un alt ucenic al Domnului care să fi acordat cuiva iertare. Niciunul n-a avut curajul să spună cuvintele acestea, păcatele îți sunt iertate. Numai Domnul Iisus a fost cel care ierta. Numai El a fost cel care a mijlocit între om și Dumnezeu Tatăl. Ei doar vesteau Evanghelia, apostolii doar duceau chemarea lui Dumnezeu la mântuire, îi chemau pe oameni la pocăință și vorbeau despre iertarea pe care Dumnezeu o poate da. Ei chemau pe oameni să se pocăiască și să-și ceară iertare de la Dumnezeu. Nu intermediau între oameni și Dumnezeu, nu le acordau iertare oamenilor, ci îi îndreptau spre Dumnezeu singurul care poate da iertare. De exemplu, apostolul Petru în ziua cincizecimii, în ziua coborârii Duhului Sfânt, atunci când cei care au auzit cuvintele sale simple prin care le vestea mântuirea în Domnul Iisus Hristos și în care afirma încă o dată că El este Mesia cel trimis de Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Îi spune Scriptura, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Observați, Petru nu le spune, eu vă iert, veniți aici cu puterea pe care o am eu de a ierta sau de a dezlega, vă dezleg. Nu spune asta Petru, ci spune așa, pocăiți-vă, fiecare să fie botezat spre iertarea păcatelor și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Voi trebuie să vă pocăiți, Dumnezeu vă iartă și vă va pecetlui, vă va boteza cu Duhul Sfânt. La fel a făcut și Apostolul Pavel când s-a dus la evrei și la cei dintre națiunile lumii, le-a predicat același mesaj. Să știți, dar fraților, că în El, adică în Domnul Iisus, vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede, este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetele 38 și 39. Nu puteți fi iertați prin ceea ce fac eu. Eu sunt Apostolul Pavel, dar nu mi-a dat mie Dumnezeu puterea de a ierta păcatele. Ar fi putut să o spună Pavel. Era clar, nu Pavel era cel care ierta păcatele, nu Pavel era cel care acorda iertare, ci Dumnezeu. Și le spune foarte clar celor ce l-ascultau, oricine crede în El este iertat de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Veniți la El, El vă iartă, El vă dă mântuire. Un lucru care trebuie adăugat este că ei n-au mijlocit între Dumnezeu și oameni. Niciunul dintre sfinții apostoli n-au mijlocit cât timp erau în viață. Și o să discutăm mai târziu, când o să ajungem la vremea cuvenită, să vorbim că dacă ei n-au mijlocit în viață, ce motive ai avea să crezi că vor mijloci după ce au trecut înaintea lui Dumnezeu? Nu s-au pus intermediari între om și Dumnezeu. Ei doar îi îndreptau pe oameni la Dumnezeu, ca să se pocăiască înaintea lui, să creadă în el și Dumnezeu să le acorde iertare. De aceea e foarte simplu să afirmi pe baza Sfintelor Scripturi că Domnul Iisus este unicul mijlocitor între Dumnezeu și om. Fără a intra în polemici care nu au sfârșit, fără a căuta să anulăm virtuțile unei anumite clase de oameni, trebuie să spunem acest adevăr trist. Unii dintre slujitorii religiei oficiale a națiunii noastre fac acest lucru și îl cred. Și îl cred cu sinceritate. Ei mijlocesc și ei cred că pot să acorde iertare. Și o să discutăm în detaliu acest lucru. Vreau să spun încă de la început, în privința aceasta, pot să fii sincer și nu mă îndoiesc că unii dintre ei sunt sinceri. Sunt oameni care ascultă cuvintele acestea și slujesc în religia oficială a statului. Nu-i nicio problemă cu asta dacă ei sunt sinceri și vor ajunge la pocăință. Dumnezeu să dea harul pocăinței tuturor. Nimeni nu va intra în cer decât pe aceeași ușă care este a pocăinței sincere și a credinței adevărate în jertfa Domnului Iisus. Nu este altă cale, nu este altă ușă. Oamenii aceștia pot să fie sinceri și vreau să le spun și lor că și eu am fost sincer și vă spun și dumneavoastră că am fost sincer și în același timp greșit. Și Apostolul Pavel era sincer în religia lui, avea baza lui scripturală să-și practice religia iudaică și avea argumente solide în Vechiul Testament ca să creadă așa cum credeau farisei, el era unul dintre fruntașii fariseilor și cu toate acestea era profund greșit și se lupta împotriva lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, fraților și celor care ascultă, că de fiecare dată când este un om sincer, chiar dacă el este greșit, Dumnezeu îl aduce la lumină. Dumnezeu vede sinceritatea celui om. Și Apostolul Pavel afirmă el însuși despre sine, căci lucram din neștiință în necredință. Și așa pot să spun și eu. Eu am fost sincer cu Dumnezeu, l-am căutat pe Dumnezeu, în același timp eram și sincer și greșit. Și poți avea această dilemă în viața ta, să-i slujești lui Dumnezeu cu sinceritate din toată inima și totuși să fii total greșit și să ai o surpriză în ziua veșniciei. De aceea este timpul să îți aliniezi viața și doctrina, învățătura pe care o dai altora cu Sfânta Scriptură. În felul acesta niciodată nu vom greși. Sfânta Scriptură este instrumentul de măsură care ne indică nouă cât de drept sau cât de greșit suntem. Cu ea ne măsurăm, cu Biblia, cu Sfânta Scriptură, cu ceea ce a lăsat Dumnezeu pentru îndreptarea noastră Și e foarte simplu să vedem cât de aproape suntem de adevărul lui Dumnezeu sau cât de departe. Ce spune Scriptura despre această mijlocire între om și Dumnezeu? Apostolii Petru și Ioan se ridică în fața mulțimilor și spun aceste cuvinte: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este dat sub cer niciun alt nume oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Nu e niciun alt nume. Petru și Ioan se ridică în fața iudeilor și le spun: nu-i mântuire în alt om, nu-i al mijlocitor, singur Domnul Iisus este cel în care putem să fim mântuiți. Faptele Apostolilor 4:12. De asemenea, Apostolul Pavel completează și spune: căci este un singur Dumnezeu, nu avem niciun dubiu în privința asta, și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, unul singur, nu mai este un altul. Omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. El și-a dat viața pentru toți, el este singurul care are dreptul de a mijloci ca mare preot înaintea lui Dumnezeu cu însuși sângele său, cu prețul acesta mare de răscumpărare pe care l-a plătit el la cruce. Acestea fiind spuse, trecem la următoarea teză, a 12-a. Nimeni, deci, nu poate dezlega păcatele unui om la moartea sa. Nici măcar reprezentanții unei anumite clase de slujitori religioși, considerați mijlocitori între Dumnezeu și oameni. Pretenția acestei clase elitiste de a ierta păcatele nu are fundament în Sfintele Scripturi. Dacă ești om în căutarea mântuirii, dacă ești sincer cu Dumnezeu, nu lăsa pe nimeni să se pună între tine și Dumnezeu, oricum s-ar numi el, orice denumire ar vrea să ostenteze, orice titlu ar vrea să afișeze, orice haine ar purta, nu există niciun alt mijlocitor între tine și Dumnezeu decât unul singur, Domnul nostru Iisus Hristos. Pretenția acestei clase însă de slujitori religioși merge până acolo încât să creadă că ei pot da iertare de păcate. Mi se pare absolut aberant lucrul acesta. Să crezi că tu, ca om, poți să ai atribut divin de a acorda iertare. Numai papa se crede locțiitorul lui Dumnezeu pe pământ, Vicarius Filii Dei. Și spune el: eu sunt ca și cum aș fi fiul lui Dumnezeu pe pământ, ce fac eu? Este ce leg eu pe pământ, este legat în ceruri. Ce dezleg eu pe pământ, este dezlegat în ceruri. Pe cine iert eu, îl iartă Dumnezeu. Pe cine nu iert eu, nu-l iartă Dumnezeu. Prin urmare, noi toți ar trebui să fim pierduți, în opinia lui. Atenție mare la ceea ce spun acești oameni religioși. Iată o afirmație fără temelie în învățăturile apostolilor, rostită la capul unui om mort. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, care ai dat sfinților tăi ucenici și apostolii această putere ca să dea iertare de păcate, zicând: oricâte veți lega și veți dezlega să fie legate și dezlegate, și printrânsii și nouă, măcar că suntem nevrednici, din iubire de oameni ne-ai dăruit această putere, dezleagă pe adormitul robul tău, N, de păcatul sufletesc și trupesc și să fie iertat și în veacul de acum și în cel ce va să vie pentru rugăciunile preacuratei și pururea Fecioarei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin, spun ei. Noi nu putem să spunem amin la asta. Care este problema cu această afirmație? La fiecare mort aproape, mai puțin cei care au murit în credință, cu sufletul împăcat cu Dumnezeu, ei nu mai au nevoie să li se mai dea iertare după ce au murit, pentru că ei au fost iertați în viața aceasta și pot să spună cei care au fost iertați, așa cum spunea Pavel: pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig, îmi doresc să mă mut și să fiu cu Domnul, căci ar fi mult mai bine. Nu trebuie să mai stea cineva la capul unui om mort care a fost credincios și să ceară iertare. Dar prin chiar faptul că se cere iertare pentru cel decedat, se arată clar că nu a fost iertat omul cât timp a fost în viață. Și cum am spus data trecută, nu se mai poate face nimic pentru schimbarea stării lui după ce a trecut în veșnicie. Ei bine, oamenii aceștia cred și 90% din populația României, aproape 90% din populația țării, crede că Dumnezeu a dat sfinților ucenici și apostolii această putere să dea iertare de păcate. Și mai zic încă o dată, dacă le-a dat această putere de iertare, de ce n-a făcut nici măcar un singur apostol această afirmație: păcatele sunt iertate? Unde în Sfânta Scriptură se vede că ei au legat sau dezlegat? Unde se vede că ei au iertat pentru veșnicie păcatele unui om? Răspunsul este simplu: nicăieri. Absolut niciun loc nu arată că ei ar fi făcut acest lucru, pentru că Nu era vorba de așa ceva. Imediat vom dezlega înțelesul acestui text care se referă la a ierta pe pământ și la a dezlega pe pământ. Mai departe, merge cu îndrăzneală afirmația și spune și prin trânsii, adică prin apostoli, prin succesiunea apostolică, vom vorbi și despre asta mai târziu, în altă ocazie, prin trânsii și nouă, măcar că suntem nevrednici, falsă smerenie, oamenii aceștia ostentează și arată mândria fără niciun fel de probleme și pretind, chiar înainte pretindeau să li se sărute mâinile. Nu știu dacă acum mai au această pretenție, sau chiar poala hainei. Momentul în care oamenii stăteau pe coate și pe genunchi și trecea pe acolo slujitorul, era un mare har să-l sărute poala hainei, nevrednicilor slujitori. Foarte ciudat lucrul acesta. Ei bine, prin trânsii și nouă, măcar că suntem nevrednici din iubire de oameni, ne-ai dăruit această putere. Ce putere? Ce putere, spun ei, că li s-a dăruit? Puterea de a ierta păcatele. Ei cred fără niciun fel de probleme și afirmă la capul unui om mort. Bineînțeles că oamenii care ascultă nu sunt interesați de ceea ce spune acel om. Ei sunt interesați doar să facă slujba, să-i plătească pentru serviciu religios și să plece mai departe. Dar dacă ești un pic atent la ceea ce se afirmă aici, ei spun, ni s-a dăruit nouă această putere de a ierta păcatele. Pe cine iartă ei este iertat, pe cine nu iartă ei nu este iertat. Prin urmare, noi toți suntem niște oameni pierduți. Și mă întreb de ce evanghelicii mai vor să facă ecumenism. De ce se afirmă, de ce se ridică pe scene și se numesc unii pe alții frați? Cum poți să fii frate cu cel care crede așa? Foarte ciudat. Oamenii nu au putere să ierte păcatele pe pământ. Niciun om, nici măcar cel mai sfânt om de pe fața pământului, el nu poate acorda iertare. Dragii mei, din cauza aceasta a început reforma, pentru că papa credea că el are un depozit de har, așa ca un fel de depozit virtual, în care el avea iertare pentru toți oamenii. Și spunea, din iertare aceasta dau fiecăruia. În paranteză fie spus, acest papă Leon al X-lea era un om stricat în întregimea lui, plin de păcate, plin de nelegiuire și a și murit subit, lovit, cred, de Dumnezeu, pentru că a căutat să ia viața creștinilor. Ei bine, acest papă spunea, eu am un depozit mare de har și eu pot să dau iertare oricui, dar trebuie să plătești pentru asta. Iar foaia aceea o punea în vânzare cu semnătura lui prin anumiți vânzători de indulgențe și putea să dea iertare nu numai pentru cei care erau în viață pe pământ, ci și pentru cei care se aflau deja în chinuri. Și el spunea, eu am posibilitatea de a ierta. Ei bine, același lucru, după 500 de ani, s-a perpetuat până în zilele noastre. Nu exact sub aceeași formă, ci sub o formă mult mai umilă. Noi, slujitorii tăi nevrednici, noi, așa de umili cum suntem, ne-ai dat și nouă această putere să iertăm și noi păcatele. Sigur? Unde este scris? Ce uimire vor avea oamenii aceștia și ce uimire vor avea cei care au crezut cuvintele lor? Să străiești viața cum vrei, în nădejdea că la capătul tău, când vei muri, va veni un astfel de slujitor și îți va spune, stai liniștit, pentru că eu am puterea să-ți dezleg și orice ai fi trăit tu, orice păcat ai fi comis, eu te dezleg de toate păcatele tale în schimbul unei sume bune de bani. Ce stă la baza acestei învățături total eronate, cu care, repet, ne confruntăm în țara aceasta, cu care m-am confruntat eu personal atunci când am căutat iertare, când am căutat pe Domnul și aș vrea, dacă mai este cineva în situația aceasta, să știe clar și să vadă care este învățătura Scripturii, care este calea pe care a lăsat-o Domnul Iisus. Domnul n-a lăsat mai multe căi, El are o singură cale, este o cale îngustă. Eu, spunea Domnul Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu este al mijlocitor, nu este altă cale. Care este, deci, argumentul pentru a susține o astfel de enormitate. Un singur verset din Evanghelia după Matei, repetat în altă formă în cea din Ioan, a fost luat ca pretext pentru o întreagă tradiție eronată. Citez din Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 18. Adevărat, vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Și mulți au avut dificultăți de interpretare acestui text, pentru că la prima vedere pare a sugera că este o clasă de elită de oameni care vor avea puteri magice de a dezlega și de a lega. Celor ce le veți ierta păcatele, este scris în Ioan 20 cu 23, le vor fi iertate și celor ce le veți ține, le vor fi ținute. Deci a dezlega și a ierta de către apostoli. La ce se referă aceste lucruri? E foarte simplu, de fiecare dată când ai un dubiu, de fiecare dată când vrei să te lămurești, trebuie să mergi mai departe, să vezi ce s-a întâmplat, să vezi ce spune Scriptura. Dacă mergi mai departe, după aceste cuvinte au fost spuse înainte de patimile Domnului Iisus, după moartea și învierea sa, după înălțarea sa la ceruri, mergi mai departe și vezi ce au făcut acești apostoli, ce au făcut acești ucenici. E foarte simplu, vei vedea că nu este nici măcar un singur loc în Scriptură în care să se arate că vreunul din apostoli a legat sau a dezlegat pe cineva de păcatele sale. Nicăieri nu găsești asta. În schimb, îi găsești pe ei vestind Evanghelia și atunci te întrebi, ce poți înțelege din acest lucru? E foarte simplu. Vezi din practica lor cum au înțeles ei această putere și cum au practicat-o, cum au dus-o mai departe. Singura modalitate, deci, singura modalitate de a înțelege aceste două versete este legată de vestirea Evangheliei. Ei au fost singurii care au primit însărcinarea de a vesti Evanghelia, pentru că ei erau martorii a ceea ce Domnul Iisus făcuse. Ei au umblat cu Domnul pe pământ, ei au auzit cuvintele sale, ei au auzit Evanghelia, ei l-au văzut murind pe cruce, ei l-au văzut înviat, ei l-au văzut înălțându-se la cer, prin urmare, ei primiseră sarcina clară de a vesti Evanghelia. În felul acesta, vestind Evanghelia, este exact lucru care l-au făcut, ei dezlegau sau iertau pe cei care ascultau. Nu că ei dădeau iertare, dar le dezlegau posibilitatea aceasta de a veni la Dumnezeu să primească iertare. Exact ceea ce a făcut Petru în ziua cincizecimii, la 10 zile după înălțarea Domnului la ceruri, el vine și spune, pocăiți-vă ca să vi se ierte păcatele. Pocăiți-vă și fiecare să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. El vă iartă spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. În timpul acesta, oricine respingea Evanghelia și iertarea pe care Domnul Dumnezeu oferea prin jertfa Domnului Iisus, rămânea legat sau neiertat pe pământ și prin urmare și în ceruri. Și dintr-o dată, din momentul în care apostolii au ieșit cu Evanghelia, lumea s-a împărțit în două. Unii au fost dezlegați de păcatele lor, unii au fost iertați prin lucrarea apostolilor și prin lucrarea bisericii și alții au rămas legați, neiertați pe pământ și bineînțeles după aceea au avut de înfruntat o veșnicie în chin pentru că n-au primit cuvântul pe care ei îl vesteau. Așadar, este o vorbire duhovnicească pentru lucruri duhovnicești. Și omul duhovnicesc o poate înțelege fără niciun fel de probleme. Comparată cu tot restul Scripturii, ea este o vorbire duhovnicească. În primele 3 secole ale creștinătății nu vei găsi pe nimeni făcând așa ceva. Nimeni nu s-a dus să ierte păcatele altui om. Nimeni nu s-a dus să-l dezlege pe vreun om de păcatele lui și nici de cum să-l lege. Aceasta sună mai degrabă a vrăjitorie. Și să știți, până astăzi sunt oameni care și leagă. Este vorba de ocultism mai degrabă. Apostolii puteau să-i dezlege pe cei din vremea lor, vestindu-le Evanghelia, iar dacă n-ar fi făcut acest lucru, dacă și-ar fi văzut de lucrurile lor, atunci i-ar fi legat. Pentru că oamenii nu mai aveau nicio șansă să ajungă la mântuire. Fără Evanghelie nu-i mântuire, fără să auzi de jertfa Domnului Iisus. De aceea întreba apostolul Pavel, cum vor crede dacă nu vor auzi? Și cum vor auzi dacă nu li se va propovădui, dacă nu li se va vesti? Și cum se vor duce fără să-i trimită cineva? Ei bine, Domnul Iisus a trimis pe ucenici și pe urmă pe toți cei care au fost pe primii apostoli și pe urmă pe toți ucenicii să vestească Evanghelia. A fost o mare răspundere peste cei 12 de a vesti Evanghelia și ei au simțit-o din plin. Ei nu și-au mai văzut Petru de barca lui și Andrei și Ioan de pescuitul lor, nu și-au mai văzut Levi, Matei de vama lui. Ei s-au dus și au vestit Evanghelia aceasta pentru că era o mare răspundere asupra lor. Ei vedeau această răspundere de a se duce a vesti Evanghelia ca oamenii să fie dezlegați, ca oamenii să fie iertați crezând în Domnul Iisus. Este adevărul Scripturii fără echivoc și fără niciun fel de greșeală. Este un adevăr pe care Domnul Dumnezeu l-a lăsat clar în Sfintele Scripturi. Aceeași mare răspundere, de fapt, dragii mei, era încă din Vechiul Testament, peste orice proroc al lui Dumnezeu, peste orice slujitor al lui Dumnezeu, era această răspundere. Să se ducă la cei din generația lui, la cei din neamul lui, sau uneori îi trimiteau și la națiunile învecinate, și să le spună cuvântul Domnului ca ei să poată ajunge la pocăință, să capete iertare, nu de la acel slujitor, ci direct de la Dumnezeu. Așa a fost cazul și lui Ezechiel, căruia îi spune Domnul Dumnezeu: Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să-i înștiințez din partea mea. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit. Dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui ce are și să-i scap viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. E o mare răspundere. Du-te și spune-i. Nu te juca cu lucrul acesta. Spune-i ca să aibă ocazia să se pocăiască, să se lase de păcatul lui. Dar dacă vei înștiința pe cel rău și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea lui ce area, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Încă din vechime, din Vechiul Testament, Dumnezeu dăduse această putere slujitorilor săi de a rosti cuvinte care să-i ducă pe oamenii aceia la viață sau de a nu le rosti și atunci nu le-ar fi oferit ocazia de a fi salvați. Și prorocii aveau o mare răspundere asupra lor. Observați cum îi spune lui Ezechiel: îi voi cere sângele din mâna ta. Nu te juca cu răspunderea care ți-a dat-o Dumnezeu. Du-te și spune. Spune-le, dacă ei se vor pocăi, își vor salva sufletele. Dacă nu se vor pocăi, se vor pierde. Tu îi dezlegi în felul acesta. Ei sunt dezlegați. Dar dacă nu le vei spune, ei vor fi legați. În același fel, deci în Vechiul Testament, ei puteau să lege sau să dezlege vestind cuvântul sau oprind acest cuvânt. Aceeași mare răspundere este și pentru noi astăzi. Căci și nouă celor de astăzi ni s-a încredințat această mare sarcină de a duce vestea bună tuturor celor ce nu o cunosc. Noi nu avem puterea de a ierta păcatele nimănui. Nici cel mai sfânt om dintre credincioșii zilelor noastre, dintre cei care îl așteaptă pe Domnul Iisus trăind în curăție și iubesc venirea Lui, nici cel mai sfânt om de pe fața pământului nu are pretenția că ar putea ierta nici măcar un păcat al unui om păcătos. În schimb, ceea ce facem noi și răspunderea care este asupra noastră este aceeași care era asupra apostolilor. Dragii mei, noi nu purtăm asupra noastră o ungere pretinsă, moștenită de la Sfinții Părinți. Noi purtăm ungerea Duhului Sfânt, iar sarcina noastră, direct de la Dumnezeu, este aceasta: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Voi duceți-vă și dezlegați-i. Dacă tu nu le spui cuvântul, ei vor fi legați. Dacă tu le spui, le dezlegi posibilitatea ca ei să ajungă la mântuire. Însă, spunându-le, se va întâmpla unul din cele două lucruri. Cine va crede, unii vor crede, se vor boteza și vor fi mântuiți. Cine nu va crede, va fi osândit. Însă tu și eu, fiecare dintre noi, cei care am crezut, avem datoria și marea răspundere de a vesti Evanghelia. În concluzie, reafirm cele spuse mai înainte. Numai Dumnezeu este singurul care poate ierta păcatele, fiindcă acestea au fost făptuite numai împotriva sa. Unicul mijlocitor între Dumnezeu și oameni este Domnul nostru, Iisus Hristos, pentru că El este singurul care a fost vrednic să-și dea viața ca jertfă de ispășire pentru noi și pentru păcatele întregii lumi. De aceea îi dăm toată slava lui Dumnezeu, că nu ne-a lăsat la mâna vreunui om, la capriciile lui. Omul, orice om cât de sfânt ar fi, el este supus slăbiciunii. Dacă ne-ar fi lăsat la mâna oamenilor, cred că ar fi fost foarte greu să ajungă vreunul din noi la iertarea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a lăsat calea aceasta simplă, neintermediată, fără niciun fel de mijlocitor, în afara Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea se cuvine să ne punem și noi toată încrederea în El și să rostim împreună cu Apostolul Pavel aceste cuvinte de laudă la adresa Lui. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare, pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce a crede în el în urmă, ca să capete viața veșnică. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin.